Godt folk, gratulerer med dagen. Det er glede å få lov til å ønske velkommen mot Haugen til å feire 1. mai. Endelig er det mulig å møtes på ordentlig. Vi skal feire på den måten vi liker aller best, og det er sammen. Sammen i kirka, sammen i parken, sammen i toget. Aller først i toget har Raufoss Musikkorps gått. De er med på å gjøre dagen til en fest. Tusen takk. Og så vil jeg at lederen til korpset skal komme opp hit.
Vær så god.
Takk.
Takk for hjelp.
På den første parola i toget i dag så står det frihet, demokrati og solidaritet. Frihet fra okkupasjon, demokratisk styring av fellesskapets goder, solidaritet med alle arbeidere i alle land. Dette er verdi som ligger i selve ryggraden av arbeiderbevegelsen. Det store ord som har fått fornyet aktualitet nå i disse tiderne. Etter 2 år med pandemi så alle fram til å få lettere dager og lysere framtid. Vi fikk fort andre bekymringer. Før pandemien slapp taket så fikk vi en strømpriskrise. LO mener at dette handler om styringen av fellesskapets ressurser. Norsk strøm har i større grad vært i butikk. Det er vanlige folk sammen med industri må ta regninger mens andre skulle fløte inn. Regjeringen må få til en varig utjevning som sikrer strømkunder i et kaldt land, slik at de skal slippe å ta konsekvensen til en kommersialisering til strømmarkedet. Russlands krigføring i Ukraina har preget nyhetsbildet de siste 2 månedene. Befolkningen i Ukraina ligger under store, konstante trusler, og mange steder er det helt umenneskelige forhold. Store deler av befolkningen er på flukt. Arbeiderbevegelsens fundament er internasjonal solidaritet. LO fordømmer Russlands invasjon og står sammen med internasjonal fagbevegelse i kravet om umiddelbar tilbaketrekning. Invasjon er brudd på folkeretten og forårsaker store tap til menneskeliv og store ødeleggelser. Putin har sett den freda, utviklinga og stabiliteten som også har oppnådd de siste 30 årene i Europa i fare. Nå har verden gått fra verdensomspennende pandemi til krig i Europa. Det er nå tid til å søke fellesskap, og det er det 1. mai handler om. Stå sammen. Lykke til med dagen. Så vil jeg minne om årets 1. mai-aksjon. Krig er forakt for liv. Stopp bombingen av sivile. Norsk Folkehjelp er til stede her. Med bøsser tar de godt imot. Det er umulig å bruke VIPs. Og da er nummeret 10145. Det tror jeg de sier fra dere hvis dere spør. Da vil jeg ønske dagens taler velkommen. Ingrid Tønseth Myhr, fungerende ungdomssekretær i LO Innlandet. Vær så god.
Kjære alle sammen. Politikk handler om å ville noe, sa Olav Palme. For vår bevegelse så har det alltid handlet om det. At vi tør å drømme, tør å sette oss store mål, og at vi vil. Og på den måten så har vi før gjort det umulig mulig. I 1890 så markerte arbeiderbevegelsen for første gang 1. mai som sin internasjonale kamp- og festdag. Og på den tiden så sto markedet og høyresiden sterkt i Norge. Norge var det nest fattigste landet i Europa etter Irland. Vi hadde en arbeiderklasse uten betydelige rettigheter. En middelklasse bestående av lærere, bønder og politi. Og adelsklassen som var kremen av forretningsfolk, prester og politikere. Dette betydde store sosiale skiller mellom mennesker, og snakk om faglige rettigheter og stemmerett for kvinner ble belønnet med fengsel. Så hva skjedde? Jo, arbeidsfolk organiserte seg. Fellesskapets kraft slo igjennom. Og alle de viktigste samfunnsendringene i Norge de siste 100 årene er det en samlet arbeiderbevegelse som har kjempet frem. Stemmerett for kvinner i 1913. 4 ukers ferie i 1964. Avtalefestet pensjon i 1989. Retten til videregående utdanning i 1994. Felles ekteskapslov i 2008. Og det er bare noen av de mange kampene vi har vunnet, fordi vi har kjempet sammen. Denne dagen er vårt sterkeste symbol på arbeiderbevegelsens styrke og fellesskap. Og selv om vi enda har mange kamper å ta, så er det en kamp som aldri går ut på dato. Ordlyden har variert litt. Fra hele folket i arbeid i 1933, til kamp mot arbeidsledighet og sammen for arbeid. Men budskapet har alltid vært det samme. Arbeid til alle er jobb nummer én. På Erna Solberg sin vakt så var det alltid noen andre sin tur. Men nå skal det bli vår tur. Etter 2 år med pandemi og nedstenging så kan vi endelig samles til markering av Arbeidernes internasjonale solidaritetsdag igjen. Dessverre så er det et alvorlig bakteppe for årets markering. Det er igjen krig i Europa. Russlands aggressive angrepskrig mot Ukraina. Vårt eget naboland har angrepet et annet naboland. Titusenvis av liv har allerede gått tapt. Vi får rapporter om umenneskelige handlinger rettet mot forsvarsløse sivile. Verdenssamfunnet kan ikke godta at Russland har brutt den europeiske freden. I Nürnberg-rettssaken så sa man at aggressiv integrering av krig ikke bare er en internasjonal forbrytelse, men ondskap. Det mener jeg det er aktuelt å minne om nå. Krig er forakt for liv. Dette er et angrep på demokratiet, menneskerettighetene, folkeretten og vårt felles Europa. Ukraina har krav på suverenitet og på å bestemme over sitt eget land. Når vi i det 21. århundre igjen opplever blodige konflikter som tar uskyldig liv på europeisk jord, så må vi ta til motmæle. Arnulf Øverland sine kloke ord har til tider blitt misbrukt. Men det er fordi vi har hatt det så godt. Nå må vi faktisk ikke våge å sove. Vi kan aldri godta slike tilstander og la grove brudd på folkeretten gå hus forbi. Vårt klare budskap til Putin er: det finnes ikke en vei fremover for Russland som går gjennom krig og tyranni. Russlands invasjon av Ukraina er et klart brudd på folkeretten. Den tiden da store land kunne bestemme over små lands fremtid er forbi. Krigshandlingene som blir beskrevet og tapene av sivile liv blir nå etterforsket av både ukrainske myndigheter og internasjonale organer som FN, Krigsforbryterdomstolen og andre sivile organisasjoner. Etterforskningen vil gi svar på om det er begått krigsforbrytelser og folkemord. De som er ansvarlig for dette, både politisk og militært, vil bli holdt ansvarlig. Demokratiet kommer ikke til å vike for trusler. Vi skal aldri la de totalitære kreftene vinne over frihet, demokrati og solidaritet. Friheten vil seire. Gjennom 8 år så har Høyre-regjeringen og Erna Solberg sakte, men sikkert bygget ned tryggheten i arbeidslivet. Det har blitt dyrere å være fagorganisert, lettere å bli midlertidig ansatt, og de har svekket fagbevegelsens muskler. Erna Solbergs regjering gjorde et poeng av at de anerkjenner det uorganiserte arbeidslivet. For oss så det klinkende klart at det forfeilet politikk. Fagbevegelsen det viktigste vi har for trygge arbeidsfolk og arbeidsplasser. Det gjennom fagbevegelsen at vi sikrer rettferdig fordeling og små forskjeller mellom folk i Norge. Det fagbevegelsen som kjemper fremst i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Det fagbevegelsen gjennom sine tusenvis av tillitsvalgte i bedrifter, kommuner og statlige virksomheter som gir stemme til vanlige folk og som sier ifra når urett finner sted. Og derfor så gikk en samlet fagbevegelse ut i generalstreik da Høyre-regjeringen i 2015 åpnet for å gjøre det mye enklere å ansette folk i midlertidige stillinger. Den muligheten fjernet vi bare etter noen uker i regjeringskontorene. Nå det satt i gang en storrengjøring i arbeidslivet og sikre at arbeid til alle igjen blir jobb nummer én. Aldri før har behovet for en regjering som faktisk står opp på vanlige folk vært viktigere. I februar kom EU med en rapport som viser at Norge det landet i Europa som har størst mangel på relevant arbeidskraft og kompetanse. I den tid og alder vi lever i, med eldrebølgen som velter inn over kommune-Norge, klimakrisa som nødvendiggjør et skifte av hele det norske næringslivet og søylene det står på, og en mangel på fagarbeidere til å løse disse utfordringene, så må noe gjøres. Og det hele kan virke for vanskelig. At vi unge har fått for mange oppgaver. At drømmene våre for store. Men én ting rimelig sikkert. Om vi skal løse noen av de utfordringene vi står ovenfor, så vil vi aldri klare det uten dyktige fagfolk. Det grønne skiftet vil kreve tusenvis av arbeidere med unik kompetanse innen blant annet batteriproduksjon og vindmølleteknologi. De som skal bygge landet vårt. Som skal ta vare på befolkningen. Som skal skape fremtiden. Det må være vår oppgave alltid å sikre trygghet til vanlige folk. Til oss unge. Og til de som kommer etter oss. Og aldri har arbeiderbevegelsen sin stemme for solidaritet vært viktigere. Vår viktigste jobb de neste årene å stå opp for solidariteten i en tid hvor det mye som jobber mot oss. Og så skal vi aldri kopiere høyresidas mekaniske syn på mennesker. Trygda, rusmisbruker, flyktning. Ingen merkelapp kan dekke et helt menneske. Vi først og fremst mennesker. Uansett hvem vi forelsker oss i, hvordan vi ser ut, hva vi tror på, eller hvilket kjønn vi hører hjemme i. Solidariteten og menneskeverdet må være bærende verdier i politikken. Og vårt svar til de mange utfordringene og krisene vi står overfor vil aldri, aldri, aldri være å prioritere de aller rikeste. Svaret vil alltid være arbeiderbevegelsen. Kampen for rettferdighet, solidaritet og likeverd vil aldri ta slutt. Og det derfor denne dagen fortsatt så viktig. 1. mai den dagen hvor en samlet arbeiderbevegelse står sammen side om side og kjemper for et samfunn der alle har like muligheter. Kjære kamerater. Vi lever i det som mange opplever som utrygge tider. Koronapandemien, klimakrisa, krigen i Ukraina, økonomisk usikkerhet over hele verden. Men vi som bor i Norge, vi kjenner verdien av fellesskap. Vi kjenner verdien av samarbeid og samhold. Vi vet hvor viktig tillit og hvor avhengig tilliten av små forskjeller mellom folk. Da står vi sterkere. Og det også en beredskap. Vår beredskap. Den usikkerheten mange føler på i disse tider må møtes med samhold og fellesskap. Fellesskap med våre allierte internasjonalt. Fellesskap med våre brødre og søstre i andre land og fra andre land. fellesskapet i arbeiderbevegelsen. Det gir oss trygghet. Frihet, demokrati, solidaritet. Det vårt svar. Det vår felles løsning. Kjære alle sammen, gratulerer så mye med dagen, og tusen takk for meg.
Tusen takk, Ingrid, og lykke til videre med jobben. Nå skal korpset få spille internasjonalt. Og så over på faglig energipolitisk appell. Elektriker med solid utdanning, medlem i LO-forbundet Industri Energi og AP, og med stort engasjement rundt energipolitikken, Geir Vollesæter, velkommen.
Takk, takk. Og jeg vil også si gratulere med dagen alle sammen. For meg så er det en glede å feire 1. mai her på Raufoss. Jeg var så heldig å gå på Raufoss videregående skole på elektro, og ble utdannet elektriker her, organisert, og fikk mine første dager i industrien som elektriker inne på fabrikken her. En sterk fagbevegelse her i distriktet tok vel imot lærlinger da, som de gjør nå. Vi som arbeiderbevegelse har mye å være stolt av. Men det som forrige taler sa, vi står inne i en krise, og det er flere kriser. Kraftkrisen er en av de. Pandemi har kostet millioner av liv globalt. Arbeidsledighet, økende grad av løsarbeidersamfunnet. På veien ut av pandemien nå så opplever vi altså en inflasjon, lav arbeidsledighet som er bra, og en energikrise som har dratt kraftprisen og energiprisen opp, ikke bare i Norge, ikke bare i Europa, men i hele verden. Det har ført millioner ut i energifattigdom. På 80-tallet når jeg var her, det var før foretaksmodellen, det var kald krig, kraftmarkedet var ikke deregulert. Jeg skal komme tilbake til det. Kanskje det mest tragiske er at vi også opplever en krig i Europa. Og det er ikke den første. Jeg opplevde også, vi opplevde krig i Europa på 90-tallet. Og de som er her fra Ukraina og de som kommer hit skal møte et organisert arbeidsliv. Trygge arbeidsplasser så lenge de vil være her. Få land er bedre rustet til å håndtere disse krisene enn Norge. Men det er aldri gitt at vi kan stå oss gjennom disse alvorlige og langvarige krisene. Det er frihet, demokrati og solidaritet som vi har bygget samfunnet vårt på. Og det er arbeiderbevegelsens fundament. Men uten vår nitidige innsats for arbeidstakerrettigheter, rettferdige samfunn, så vil ikke vi kunne fremdeles ha den tryggheten. Krisetider bringer også frem stor motivasjon for å løse de problemene vi har i samfunnet. Og i mitt arbeidsliv så kan ikke jeg huske at vi har vært konfrontert med så mange alvorlige kriser, både nasjonale, som europeiske, som globale som nå. Klimakrisen er nevnt, krig er nevnt, rettferdig samfunn. At det nytter å gjøre noe, det har vi nå bevist. Vi har fått tilbake kollektiv søksmålsrett. Vi har fått tiltak som skal ta grep mot løsarbeidersamfunnet. Og for industrien så er vedtak om økt antall læreplasser, lærlinger, fagbrev og fagarbeidere et glimrende tiltak. Og det er det vi som arbeiderbevegelse som har sørget for at nå er en del av regjeringsplattformen. En av utfordringene er at vi faktisk har den laveste ledigheten på flere tiår. Vi trenger flere hvis vi skal bygge samfunnet vårt. Flere arbeidere, flere fagarbeidere. De skal bygge de nye, grønne industriarbeidsplassene i Norge. Og hvis vi går 100 år tilbake, nesten nøyaktig, så sa generaldirektøren for Hydro, Norsk Hydro, at en kilowattime som er foredlet i Norge skaper 22 flere arbeidsplasser enn om du eksporterer den uforedlet ut av landet. Verdiskapningen i Norge er bygd på hvordan vi har håndtert både elver, vannkraft og annen energi. Så har vi dette med kraftprisene. Vi har emigrert til Nord-Norge, og det er noen år siden. Og vi skal snakke om solidaritet, så hadde jeg gjerne ønsket at jeg kunne veta at resten av Norge skulle ha rettferdige kraftpriser som vi har i Nord-Norge. Nord-Norge kan ikke løse Sør-Norges problemer. Det andre årsaker til at Sør-Norge har de problemene de har. Den kraftpriskrisa som vi opplever nå, den vil vedvare antagelig i mange år. Det har alvorlige konsekvenser for fabrikken her, på alle industristedene, fra Herøya, Øra i Oslofjorden, Lindesnes, helt til Kirkenes. I tillegg så skal vi bygge ny industri, og skal vi gjøre det, så må vi ha lave kraftpriser, forutsigbare kraftpriser. Det er ingen annen vei for å løse den krisa enn politikk. Det er norsk politikk som har ført oss inn i denne krisa, og det er norsk politikk som skal løse denne krisa. Og uten arbeiderbevegelsen har vi ingen mulighet til å lykkes med å få et kraftprisregime som til hensyn tar globalt klima, som til hensyn tar industriarbeidsplassene, og som til hensyn tar oss som arbeidstagere og samfunn. Arbeiderbevegelsens politiske arbeid må intensiveres, og det gleder meg å se at LO på Raufoss har vært aktiv i en nasjonal kamp for å trygge og sikre et bedre kraftregime enn det vi har i dag. Fellesskapet i arbeiderbevegelsen skal sørge for at vi i løpet av denne regjeringsperioden får det bedre enn vi har det i dag. Og er det ikke godt nok, så skal vi kjempe videre. Slik fungerer frihet, demokrati og solidaritet. Igjen, gratulerer med dagen.
Så oss over på årets ungdomsappell, som er i år som er delt mellom to. Heidar Bergum Jahr i AUF og Eilur Demihan fra Rødt er rød ungdom.
Tusen takk og gratulerer med dagen. Jeg heter her Heidar, og jeg 10.-klassing og elevrådsleder ved Vestre Toten ungdomsskole. Og AUF-er. Årets parole frihet, demokrati og solidaritet. Jeg skal snakke om en av disse, det solidaritet. Solidaritet, det handler om å se og å bli sett. Det handler om å vise støtte og at ingen står alene. Solidaritet har alltid vært og vil alltid være brennaktuelt, men det kanskje spesielt viktig i år, blant annet med tanke på situasjonen i Ukraina. Vi viser solidaritet ved å ønske nye nordmenn velkomne. Vi viser solidaritet ved å ta imot og å ta vare på de som trenger oss. Solidaritet er et vakkert prinsipp, men vi er nødt til å ta det ut i praksis. Solidaritet er en knallgod idé, og vi må vise at vi har skjønt ideen. Et ord jeg mener har mye med solidaritet å gjøre er fellesskap. Det å vise at vi er på samme lag. Det har du gjort for å komme hit i dag. 1. mai er dagen for å vise solidaritet til og å videreføre arbeiderbevegelsens kamp. Arbeiderbevegelsen har i stor grad fått på plass et godt regulert arbeidsliv for unge arbeidstakere. Samtidig så har elever på yrkesfag ikke rett på lærlingplass. Det gir ikke et trygt og forutsigbart arbeidsliv. Det viser at kampen ikke er over. Et av mine favorittdikt, Du må ikke sove, fra 1937, synes jeg oppsummerer dette her med solidaritet på en veldig fin måte. Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Solidaritet handler om å stå opp og å stå sammen for det du ser urettferdig.
Ja, du var litt for høy. Og solidaritet et begrep som går tett sammen med mange ting. Selv begynner jeg solidaritet sammen med empati og arbeiderklassen, og som en ungdomsappellent som jeg da, så vil jeg snakke litt mer om hvordan forskjeller føles for unge, og hvordan det å komme seg inn i arbeidslivet. Å være ung i dag betyr mange ting. Det betyr både å bli forelsket, starte med din første jobb, få erfaringer, men det også da forskjellene dine kommer mest fram. Når du ungdom og utvikler deg, har alle noe å si om din kropp, hudfarge, men også om din kunnskap, hvor mye du følger trenden, hvor stort hus du har og generelt sett alt du kan få til med penger. Det jeg skal fram med dette at forskjeller fremstilles som et problem for unge i dag. Ordninger som lekser og prøver, hvor noen barn får mindre hjelp enn de andre, øker forskjeller, og det blir større jo nærmere du er til å komme deg inn i arbeidslivet. Derfor er det ekstra viktig for oss unge i dag å satse på gode arbeidsplasser og komme oss trygt og enklest mulig til arbeidslivet. I dag er en dag vi står i solidaritet med alle undertrykte folk, og spesielt ungdom som skal ta over fremtiden. I dag minnes vi alle de som kjemper for et bedre samfunn og bedre arbeidsforhold, og alle som gjorde det enklere for oss å være arbeider og kunne glede seg til å være arbeider i dag. Nå gjelder det bare å fortsette kampen og formidle det til neste generasjon. Vi skal fortsette å kjempe for et godt liv, for 6 timers arbeidsdag, mot global oppvarming og så videre. Så kjære kamerater og alle sammen, gratulerer med dagen.
Takk, og Teidar og Elul, foreløpig. Som de driftige ungdommene de er, så kommer de til at denne med kulturelt innslag om litt grann. Neste dame ut er Toril Løkken, en til de tillitsvalgte i Fellesforbundet Raufoss Jern og Metalls bedriftsklubb på Bentler. Årets kvinnelig allkvinneappell. Vær så god.
Kjære alle sammen, og for min del spesielt at dekk damen. Noen vil kanskje mene at det jeg nå skal si at det passer bedre på 8. mars. Men etter min mening er 8. mars og 1. mai nær beslektet. Begge datoer står for mer rettigheter og rettferdighet både innen arbeidsliv og i samfunnet for øvrig. Når vi vet at ifra 15. november 2021, til og med 31. desember 2021, arbeider landets kvinnfolk gratis, så er ikke likestilling i boksen da. Ja, men da stemmer det vel noen si. Jo, dessverre. For gjennomsnittet til alle landets kvinnelige lønnsmottakere er slik at vi jobber uten lønn 1,5 måned per år, sett i forhold til landets mannlige lønnsmottakere. Er du i tillegg funksjonsnedsatt eller innvandrerkvinne, er tallet enda verre. I de 200 største selskapene i Norge er 86% ledet av menn. Når det gjelder styreledere i disse selskapene, er 89% menn. Det er at mye jobb for likestilling er en realitet her i landet. Vi kvinnfolk er de som jobber mest deltid, med det til følge at vi også er den gruppa som oftest ender opp som minstepensjonister. 86% av minstepensjonister er kvinnfolk. I antall vil det i fremtiden bli færre kvinnfolk som kun har minstepensjon, men i prosent vil det være like ille. Ufrivillig deltid ser vi mye ta innen de som jobber i helsevesen, men også innen ulike serviceyrker er det mye ufrivillig deltid. Dagens regjering har heldigvis satt heltidsstrategi på dagsorden, helt nødvendig som et viktig tiltak for økt likestilling, og var ikke redde for å tenke utradisjonelt når det gjelder yrke eller utdanning. Ikke alle oss damer passer til å være engler i kvitt eller jobbe i butikk. Nei, noen av oss passer aller best i mer mannsdominerte yrker. Men uansett yrke du vel, så meld deg inn i fagforening. Og vi må bli mye flinkere til å kreve lønnskompensasjon for de erfaringer vi har, enten fra andre jobber eller som omsorgsperson. Et annet område i samfunnet er kvinners helse. Undersøkelser har vist at det er større fare for senskader og død dersom en kvinne blir operert av en mannlig kirurg. Årsaken er rett og slett at de kan for lite om kvinners kropp og anatomi. Vi har vel alle hørt om kvinnfolk som har kommet til legevakta med symptomer de ikke klarer å stille diagnoser etter. Har vært i sendtemat med en ask med smertestillende, og så viste det seg at en dame hadde hjerteinfarkt. Det er flere kvinner enn menn som dør av hjertesykdom. Og dette er ikke for dem på legevakt der leger ikke vil hjelpe. Nei, de har rett og slett ikke nok kunnskap om kvinners symptomer ved alvorlig sykdom. Et annet stikkord er endometriose. 1 av 10 kvinner og unge jenter er rammet av endometriose. Kvinner oppsøker legen sin og kan fortelle om smerter som til tider gjør at de ikke klarer å gå på jobb eller skole, men ligger sammenkrøp i fosterstilling på grunn av smerten dette medfører. Det tar ikke i gjennomsnittet 7 år å stille diagnoser på endometriose. Og det er kanskje ikke så rart når de legestudiet er avsatt 60 minutter, altså 1 time. til en sjukdom som rammer så mange kvinner og unge jenter. Dersom dette hadde rammet menn, og det hadde vært doms forplantningsorganer som grodde av tavev, dersom det hadde vært dom som låg nesten hinsides av smerter en uke per måned, år etter år, ti år etter ti år, ja, da det ikke vanskelig å tenke seg at pengesekken hadde vært vid åpen, og forskere hadde sti på for å løse problemet. Endometriose også svært ofte årsak til at kvinner ikke kan få barn. Og jeg oppfordrer på det sterkeste myndigheten vår til å legge til rette for å stille til rådighet de midler som trengs for at denne livslange sykdommen får økt fokus. Det som fikk meg til å tone flagg innen politikken, kan dere enten takke, eller klandre KrF og Kjell Ingolf Ropstad for. Da han og gjengen hans ville endre og svekke abortloven, da var begeret mitt fullt. Da var det slutt på bare gå småbandet over ting du skulle gjerne skulle være med på og hatt et ord med i lag om, og jeg meldte meg inn i Arbeiderpartiet. Jeg bestemor og to småjenter, og dersom de i voksen alder skulle komme i den ulykkelige situasjonen at de må søke abort, ja, for kvinner søker ikke abort for moros skyld. Her bruker de nærmest som prevensjon, slik det tar tider fremstilles som. Ja, mine barnebarn skal pokker ikke behøve å brette ut livet sitt foran en nevn, som ofte består av en gjeng gamle gubber. Og kanskje et kvinnfolk som like svartsynt som de andre i nemnda. Da Ropstad kom med påstand om at klarer du ett barn, så klarer du to, i spørsmål om flerbarnsfødsler, ja, da nådde han virkelig bunnivå. Hvem fanken vet bare en kvinna selv hva som best for henne, og kanskje hennes aller nærmeste? Nei, damer, vær varsne. Ikke gi slapp på rettigheter det har vært kjempet fram gjennom og tatt vare på i mange ti år. Under pandemien har det vært en sterk økning i vold i nære relasjoner. En studie fra Trøndelag viser en økning på hele 54%. Cirka 90% av offra er kvinner. Her har vi et stort ansvar overfor disse kvinnene. Ikke all vold gir synlige sår og blåmerker. I mange tilfeller er den psykiske volden minst like ødeleggende. I dag blir det heldigvis satt mer fokus på kvinners helse, takket være blant annet Sandtøysforeninger, vår kvinnelige helseminister Ingvild Kjerkol og dagens regjering med Arbeiderpartiet i spissen. De vil utarbeide en ny strategi om kvinners helse. Det øremerkes også midler til en strategisk satsing på kvinners helse. Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning skal styrkes og sikre at deres arbeid systematiseres regionalt. Ikke et minutt for tidlig, spør du meg. Under pandemien har mange fødende kvinner hatt følelsen til å ikke vært møtt med verdighet og respekt. Vi som har fått unger vet hvor utrolig sårbar du er i den situasjonen. Inntrykk du har i fødsel følger deg resten av livet. Det er derfor med bekymring vi ser at mangelen på fødselshjelpere eller jordmødre er stigende. Det å ha tid og få hjelp med for eksempel amming etter fødsel er utrolig viktig. Da trengs det ro og harmoni rundt barselkvinner, og vi må ikke komme dit at fødeavdelinger blir en form for samlebåndsproduksjon. Inn så sent som mulig i fødselsprosessen, få ut ungen, kom det ut av senga og reise mat. Ja, for noen kan det være greit, men da vil vi trolig også få mange med utfordringer, med usikkerhet og utrygghet, og kanskje ikke den litt mjukere overgangen til en helt ny tilværelse som et litt nytt lite familiemedlem gir. Også innen idretten sliter vi med likestilling. Hvorfor er det som oftest lavere premiesummer til kvinnelige idrettsutøvere? Jo, blant annet er mediedekningen mindre, og med det er mindre sponsorpenger. Ja, media, her har det ikke en jobb å gjøre. Når det gjelder idrettsstipend er kun 28 av 74 utdelt av kvinner. Etter mange års kamp kan endelig vår kvinnelige skihoppere også konkurrere i skiflyging, og det skulle bare mangle. At det måtte ta så lang tid før de fikk lov er jo egentlig flaut og pinlig, ifra de som nekte jenten noe som burde ha vært en selvfølge. All ære til Maren Lundby og den jobben hun gjør innenfor kvinneidretten. Og også en takk til damen vår i sandvolleyball som nekte å utføre idretten sin halvnakne og fikk en hel idrettsverden, kjendiser og media på banen. Her måtte gubbeveldet gi tapt, og det skulle bare mangle. Jeg oppfordrer også kvinner til å ta på deg verv og treneroppgaver innen idretten. La gubben din ta husarbeid mens du tar de oppgaver innen idretten som menn i all hovedsak i dag innehar. Først da vil vi se mer likestilling innen idretten. For statistikken gir klare tall. Kvinner utfører fremdeles de fleste oppgaver hjemme. Misforstå meg rett. Kara har vært i bære. Ikke minst på grunn av pappaperm som er innført og tekniske hjelpemidler i hjemme. For kjære alle damer, har du lyst på tekniske hjelpemidler i hjemme, be mannen din ta husarbeid. Da det ikke lenger for tekniske hjelpemidler helst styrt av en app suser rundt I huset. På en kopp jeg har på jobben så står det «Gjør din plikt, krev din rett». Kjære alle kvinnfolk, vi har gjort plikta våre hundrevis av år. Nå det pina det på tid at vi får våre fulle rettigheter og respekt. Takk for oppmerksomheten.
I dag så hos sterke på kvinnesida. Neste dame skal holde den internasjonale appellen. Hun jobber med kultur både I kommunen og som privat artist. Og blant annet jobber med flere farger Toten. Benedikte Narum Jensen.
Gratulerer med dagen. Solidaritet. Jeg har tenkt å undersøke dette begrepet litt nærmere. Solidaritet. Det et begrep som kommer fra det latinske ordet solidum, som betyr hele summen, eller helheten. Det også et ord på fransk som heter som da solidarité, som betyr samhørighet. Og ifølge leksikon så solidaritet et begrep som beskriver en følelse av samhørighet og samhold mellom individer eller grupper. Vi historisk sett grådig gode til å definere oss selv og andre inn I grupper, eller sette folk I bås. Og det en helt utrolig fantastisk følelse å få være den som blir definert som innenfor I en gruppe, en del av helheten, som en av de utvalgte som får oppleve og få høre til. Samtidig så vil jo det å bli definert som utenfor en gruppe, utenfor helheten, og ikke få høre til, gjøre at den opplever seg selv som verdiløs og utestengt. Og slik verda ser ut I dag, og for øvrig også sånn som verda så ut I går, med krig og konflikter, så tvinges stadig flere grupper med mennesker ut på flykt, og på leit etter nye grupper der de kan få høre til, telles med som en del av summen. Og når vi prater om summer, så ca. 85 millioner mennesker på flukt rundt omkring I verden I dag. Så hva slags kriterier det vi egentlig har bestemt for de som på flukt og skal komme hit? Og det de skal få, hva slags kriterier skal de oppfylle for å få lov til å bli en del av samholdet I vår gruppe? Jeg mener at vi må ha mangfold som kriterium for at folk skal få innpass I gruppa. Og uten mangfold så blir gruppa fargeløs, og ønsket om å hjelpe blir hjelpesløst dersom vi må velge hvilke grupper vi skal hjelpe. Det hjelper ikke å skrike ut paroler om solidaritet dersom vi ikke makter å være solidariske, eller skjønner hva det vil si I praksis. Det blitt sagt utrolig mye klokt, og noen ganger mindre klokt, alt ettersom, om solidaritet, samhold og samhørighet. Både politikere, samfunnsvitere, aktivister, byråkrater og kulturarbeidere har stått for det. Og hvis jeg skulle trekke fram en personlig favoritt, som helt siden jeg var en liten jente, virkelig inspirerte og imponerte meg innenfor det tema som jeg prøver å berøre I dag, så må det nok være Barbara Rings novellekarakter av Marte Svennerud. Av Marte, hun var den med mest ressurser I bygda, og kunne velge og vrake åka av de stakkars 7 foreldreløse unga som skulle få komme inn under hennes beskyttelse. Og Marte Svennerhus kjente utsagn «Itt no knussel, je tak alle 7». Der synes jeg at et fint bilde på hva solidaritetsbegrepet kan bety for oss I Norge og I Vestre Toten.
Takk.